Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanyň prezidenti ötüş sanlary barada gurrun edip, sol bir wagtda ýurdun ykdysady we sanat ritmilerine käň çyglan etdi. Pensiýen bugüni ýurdun ykdysadyýetiniň puwdoklarynyň ýylyň 6 aýynda alyp baran işleriniň jemini wagtlanyp geçirilen ministrler kabinetiniň dowamynda jemi içerki önümiň ötüşüniň depkininiň 6.12% artandygy aýdyldy. Şeýle de süýlüň 6 aýynyň jemleri boýunça öndürilen önümlerin ötüş depkini 2017-nji ýylyň degişi döwri bilen deňeşdirilende 4.4% artypdyr. Ýurtda azyk haritlerinin gyçylygy we aýlyklaryň ençeme aýlap giýjikdirilmeginiň fonunda ýurt resmiýleri ortaça aýlyk täkmet haklarynyň geçen ýylyň degişi döwri bilen deňeşdirilende 9% artandygyny, täkmet haklarynyň pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talip haklarynyň dolu möçberde öz wagtynda tölenendigini öňe sürdiler. Sol bir wagtda ýurdun durly pudoklarından Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolanlar aýlyklarynyň 2-3 aýlap giýjikdirilendigini, şeýle-de plastik kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny bankomatlarda pul ýetmezçiligi sebäpli nakdlaşdyryp bilmeýändiklerini aýdyp öz nägileliklerini bildiripdiler. Türkmenistanyň prezidenti gytyklaýyn bolsa-da ýurtda ýaşlaryň işsizlik we bilim almakdaky meselelerini hem agzap geçdi. Berdi Muhammedow diňiz şu ýylyň özünde ýurdun orta mekteplerini 85 000 ýaşlaryň tamamlandygyny, emma ýokary okuw mekteplerine bolsa diňe 10 000 goly adamyň kabul edilýändigini aýtdy. Ol ýaşlaryň bir bölüginiň daşary ýurtlara bilim almaga gidýändigini aýtsa-da türkmen taliplerinin plastik kart köçünçlükleri barada dymdy. Berdi Muhammedow orta ýa-da ýokary okuw mektebini tamamlandan ýa-da harby gullukdan soň ýekeje adam hem işsiz galmaly däldir diýip çykyş etdi. Ol 60%-dige aýdylan işsizligi aradan aýyrmak boýunça görüljek çäreler barada hiç ýyly maglumat bermedi. Türkmen lideri geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende beýlik döwletlerden ýurda getirilen haritlaryň möçberiniň 43% azalandygyny, ýurtdan beýlik döwletlere iýerilen eksport önümleriniň möçberiniň bolsa 45% artandygyny aýtdy. Emma Berdi Muhammedow, şeker, yağ yağlı haritlerin gıççılığının dörümögi, ya da dükkan tekçelerinden doğulu itirim bolmogi, defizit haritlerin yüzlerce adamlık novotları, aylıkların ençeme aylap berilmezliği yağlı yağdaylar doğrusunda hiç tat aytmadi. Gaýly wertede ministrler kabinetiniň mejlisiniň dowamında hasabat bilen çykyş eden resmiýetleriň tas ählisi diýen ýaly öz gözügçüligi diýen pudogunda gazanyldy diýilen ösüş sanlary barada çykyş etdiler. Olar bu görkezijileri hut prezident Gurbanuly Berdi Muhammedowyň alyp barýan siýasaty bilen baglanşdyrdylar. Emma ötüş sanlaryna garamazdan Berdi Muhammedow Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary Muradowa, Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri Bazarowa, Senat ministri Mergenowa, Sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Orazmyradowa, vitse-premier Durdymyradowa, aragatnaşyk ministri Öwezowa dagy käň çyglan etdi. Adat bolsa ýaly, resmiýetleri wezipe borçlaryny talap alaýyk ýerine ýetirmän işde göýberen kemçilikleri üçin käňçileriň berilendigi aýdylsa-da, bu diýilýän kemçiliklerin detallary aýdyňlaşdyrylmady.